gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Biz öz pensiyamızı ala bilmirik.
2 uşaqla, 2 nəvə ilə mən kvartirada qalıram.
Gün batdı, həyətə düşə bilmirik.
...436-77-41.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi... azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini eşidək. Qaynar Xətt verilişində bu dəfə mən tək deyiləm, vəkil Azər Nağıyev də verilişdə iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy.
Çox sağ olun.
Dinləyicilərimiz bizə müxtəlif şikayətlərlə üz tuturlar. Yəqin ki, hər bir problemin bir hüquqi həlli var, hansısa qanunla tənzimlənir.
Təbii ki, problem varsa onu tənzimləyən qanunlar da var, qanunvericilik.
Onda əvvəlcə mülkiyyət hüququna toxunan bir şikayət barədə danışaq. Bir neçə ildir ki, Azərbaycanda məcburi köçkünlər evlə təmin olunur. Əsasən, vaqonlarda yaşayanlar, indi də fin evlərində yaşayanlar üçün ev tikilir, amma başqasına mənsub olan mənzillərdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər də var. Bu mənzillərin sahibləri isə evsizlikdən əziyyət çəkir. Məsələn, Qaynar Xəttə müraciət edən Maysə adlı bir dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda vətəndaşların mülkiyyət hüququ qətiyyən qorunmur. Əlimdə qupçası olan 5 otaqlı mənzilimə girmək hüququm yoxsa, hansı mülkiyyət hüququndan söhbət gedə bilər? AzTV-nin redaktoru olaraq illərlə növbədə gözləyib, paçılıq təşkilatından 5 otaqlı mənzil aldıq. Lakin bu günə dək mənzilimdə qaçqın ailəsi qeydiyyatdadır. Mən də uşaqlarımla kirayələrdə sürünəcəyəmmi? 57 yaşında ananın mənzil hüququnu qorumayan prezident nə vaxt bizi düşünəcək? Pozulmuş mülkiyyət hüququmuzu nə vaxt qoruyacaq? Bunu Maysə xanım yazıb bizə. Yəni, bu şikayətə bir hüquqşünas rəyi sizdən rəy almamışdan qabaq, Qaynar Xəttə məhz bu problemlə bağlı gələn digər dinləyici zəhlərini də dinləyək. Yəni, Maysə xanım bu tipli şikayət edənlər arasında o tək deyil.
Mən evimə 99-da qaçqınlar, bir uşaq qaçqını. Bu məhkəmələr mənim xeyrimə çıxardır. Ancaqdan axırıncı plenum orada qərar verib ki, ev sənindir, ancaq torpaqlar alınacaq. Bu qərarla da mən qani ola bilmirəm. Hər evdə yazmışam, heç kim baxmaq istəmir. İlham müəllimə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam. Heç kim onlarınla olsa, onlar eləyərlər. Onların əhatəsində olurlar, başa tutmaq istəmirlər. Çox xahiş edirəm sizdən. Çox xahiş edirəm sizdən. Bu məsələyə yaxşı baxın. 2 uşaqla, 2 nəvə ilə mən kvartirada qalıram.
Adım Əhmədov Zamindir. 1975-ci ildə Bakıdan ədə almışım. 2003-cü ildə əfsdən gəlmişəm. Əmmə qaçqınlar zəhd edir. İndi sırnacağım yoxdur.
Burada mülkiyyət hüququ pozulub mu? Var mı belə bir hüquq pozuntusu?
Təbii ki, əgər şəxsin mülkiyyəti dövlətin müəyyən etdiyi qanunlarla dövlət reyestrində qeydiyyata alınıbsa, həmin andan şəxsin o mülkiyyət hüququ yaranır və mülkiyyət hüququ yaranırsa, o artıq qanunla qorunur, müdafiə olunur. Bu təkcə Azərbaycan qanunları ilə deyil, Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq sənədlərlə, o cümlədən Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının bir saylı əlavə protokolunda birinci maddəsində də nəzərdə tutulub.
Fərdi yaşayış mənzillərdə məskunlaşan məcburi köçkün ailələrinin sayı nə qədərdir? Biz istədik ki, statistika bilək. Bu barədə qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat almaq istədik, amma dedilər ki, komitə bu problemin həlli ilə bağlı tədbir görmək istəyir. Ona görə də siyahıda bir dəqiqləşdirilmə aparılır. Ancaq onlar dedilər ki, belə ailələr çoxdur. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, hökumət hələlik fin evlərində və yataxanalarda yaşayan məcburi köçkünlərin mənzil problemini həll eləmək istəyir. Onun dediklərini dinləyək.
Bilirsiniz, məcburi köçkünlərin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ölkə prezidentinin təsdiq elədiyi dövlət proqramına uyğun olaraq həyata keçirilir. Yəni, ilkin olaraq bilirsiniz ki, çadır şəhərcikləri idi, ləğv olundu. İndi isə fin qəsəbələrinin ləğvinə başlandı. Bu yaxın günlərdə 596 ailəlik Goranboy rayonunda bir qəsəbə tikilib Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkünlərə, yaxın günlərdə həmin evlərə məcburi köçkünlər köçürüləcəkdir. Sonra 364 ailəlik 6 hündür mərtəbəli bina tikilib ora köçürülmə başlanacaqdır yaxın günlərdə. Yəni bunlar ilkin olaraq fin qəsəbələrdir. Fin qəsəbəsilərindən sonra isə məktəblərdə olanlardır. Məktəblərdə olanlardan sonra isə hərbi istilarda olan məcburi köçkünlərin yeni evlərlə təmin olunması nəzərdə tutulub. O ki qaldı sizin qeyd etdiyiniz, yəni
Yaşayış
evlərinə fərdi insanların yəni evlərində məcburi köçkünlər məskunlaşdırılır. Təbii ki, bununla bağlı bir neçə məhkəmə qərarları da var ki, məhkəmə qərar çıxardıb ki, onlar digər evlərlə təmin olunsun. İndi o məsələlərə baxılır. Yəni təbii ki, bu dövlət proqramında yoxdur, bu əlavə məsələlərdir çıxıb, yəni ona da baxılacaq, ancaq indidən onun haqqında mən konkret olaraq nəsə deyə bilmirəm ki, necə olacaq, onlar hara köçürüləcək, necə olacaq, yəni bununla bağlı konkret mən bir söz deyə bilmirəm. Çünki o məsələlər baxılma ərazisindədir, yəqin ki, o da müsbət həll olunacaqdır. Bilirsiniz, belə insanlar həddən artıq çoxdur və onlar da müraciət edirlər, təbii ki, onların da o problemlərinə kömək göstəriləcək.
Bu, qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun dedikləridir. Biz onun rəsmi cavabından da gördük ki, bu cür ailələrin sayı çoxdur. O da dedi ki, iri şəhərlərdə də əsasən Bakıda, Gəncədə, Sumqayıtda və Mingəçevirdə belə məskunlaşmalar var. Amma problem öz həllini nə vaxt tapacaq, hətta onların özləri də bilmir. Ümid eləyirlər buna. Hüququn bir qanunun burada hansı yardımı var vətəndaşa?
Vətəndaşa yardım odur ki, bəyək o vətəndaşların problemlərini dinləyəndə bəzilərində o tamaşgar olunmadı ki, onlar da məhkəməyə müraciət ediblər ya yox. Yəni, o digər vətəndaşın problemindəki o məhkəmənin cavabı ki, torbalar qaydana qədər ev sizindir. Həmişə məhkəmələr bu cavabı vermirlər. Yəni, bizim özümüzün təcrübəmizdə da olub, biz məhkəməyə vermişik, məhkəmə bu...
İddianı əsasız sayıb?
Xeyr, təmin edib və həmin məcburi köçkünlərin mənzillə təmin olunması vəzifəsi məhz o qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin üzərinə qoyub. Yəni, o həmin bayaqki müəllimin də biz müsahibəsində eşitdik ki, o dedi ki, məhkəmələr də belə qərarlar çıxarıblar. Yəni, bu bir mənalı olaraq demək olmaz ki, bütün vətəndaşların problemi ilə bağlı məhkəmə qərarı çağırır ki, mənzil isə qaytarılacaq, amma torpaqlar qaydana qədər. Yəni, bunun özü də bir vətəndaşların bərabərlik hüququnun pozulmasıdır.
Bəlkə indi o xanım o cür deyirsə, bəlkə indi qərarda o cür yazılmayıb. Ola bilsin ki, söz şəklində deyilir.
Ola bilər, bəlkə də icrada buna deyiblər. Yəni, bu bizdə məsələn elə qərarlar var, məhkəmə 98-ci ildən qərar verib ki, məcburi köçkün çıxarılsın şəxs öz evinə köçürülsün, amma indiyə qədər icra olunmur. Yəni, icraçılar tərəfindən bu məsələ yubadılır, səhlənkarlıqla yanaşılır. Yəni, ümumiyyətlə, bu məcburi köçkünlərin mənzillə təmin olması problemi vətəndaşın problemi deyil. Bu, dövlətlə həmin məcburi köçkünün arasında olan məsələdir ki, dövlətin sosial siyasəti çərçivəsində onlar üçün mənzillər tikilir, evlər tikilir və onlar təmin olunurlar.
Yəni, artıq burada kimi, biraz belə deyək də, hüquq müstəvisindən çıxıb, yəni biraz qanunçuluq müstəvisindən çıxıb.
Bəli.
belə bir reportajımız da var. Yəni deyirlər kənd yeri heyvansız, meşə çaqqal çuqqalsız olmaz. Amma Sabirabadın Morallı kəndi yaxınlığında canavar sürüsünün məskən salması yerlilərin ürəyincə deyil. Nəinki ürəyincədir, hətta canavarlara düşmən kəsiliblər. Çünki canavar da nəinki onların malqarasına, hətta canlarına düşmən kəsilib. Əməkdaşımız Esmira Cavadova Morallı kəndində olub, bu düşmənçiliyin səbəblərini öyrənib, onun gələn reportajını dinləyək.
Gün batdı, həyətə düşə bilmirik. Camatan sporq içində. Belə şey olar.
Sabirabadın Moranlı kəndinin camatı yırtıcı canavarların əlində aciz qalıb. Qaş qaralandan ta gün çıxana dək yırtıcı canavarlar həyətlərə soxulur, adamlara hücum çəkir. Camat deyir ki, canavarlar bir gecədə Moranlının 4, qonşuluqdakı Rüstəmlinin isə bir sakinini dişləyiblər. Kənd sakinləri indiyədək kənddə belə hadisə ilə üzləşmədiklərini söyləyirlər. Onların sözlərinə görə bu ayın 8-dən bəri sanki kəndə sürü ilə yırtıcı canavar gətirib buraxıblar. Adamların gözü necə qorxubsa, günün gündüz çağında belə burunlarını çölə çıxara bilmirlər. Canavar hücumu ilə üzləşənlərdən biri Gülər Mansurovadır. Qaynanası Tamila Novruzova deyir ki, gəlininin başına bu hadisə gələndən sonra həm kəndliləri kimi o da nəvəsini məktəbə göndərməyə qorxur.
Dəsər aparım, körpə uşağı qoyuram idi, küçənin başında kölkəsi bir örtkandı hər yer. O gəlincə mənim canım qalır yanında.
Gəlini Gülərsə başına gələnləri belə danışır.
Səhər saat 6 idi, həyətə düşdük. Onu da gördüm ki, süvən əsə tullandı. Sifətimə tullamaq istəyir. Qolumu beləncəyə elədim, qolumu aldı ağzına. Sifət elədim, itdi. Sonradan bildik canavar.
Canavar digər kənd sakini İsmixan Şıxəliyevi də başından yaralayıb.
Sizin səsinə çıxdım həyətə. Pirəkəndən 2 metr aralamışdım, şığır üstümə canavar. Məni yaraladı, ailəm uşağım tökülü saxaçlısı.
Zərər çəkmiş deyir ki, canavar hücumuna məruz qalan kəndlinin özünü müdafiə etməsi üçün ən yaxşı vasitə tüfəngdir. Amma...
Dədə olan qalma tüfəkləri də yığıb aparırlar, çox yaxşı bizim qayğımıza qalırlar. Kəndi silahlandırmaqdan silahları yığırlar.
Rüstəmli kəndinin sakini Vahab Sultanov çobançılıqla məşğul olur. Canavar onu qoyun otardığı sahənin yaxınlığında, daldalanacaq kimi istifadə etdiyi vaqonun qarşısında haqlayıb. Çobanla qurt əməlli başlı süpürləşiblər.
Döndü lapaskaya, bax, döndü mənim qıçımdan yapışdı. Qıçımı imkan vermədim, yapışdı qolumdan. Haradasa bir 4 metrə oradan sürüdüm bunu vaqona yaxın. Buradan da keçəndən sonra at burada olub, gedib asım buradan ağzını cırmışdı.
Zərər çəkmiş deyir ki, həmin hadisədən sonra canavarlar sürü şəklində yaxınlıqdakı həyətlərə də hücum çəkiblər. Onun sözlərinə görə həm silahın olmaması, həm də canavarların məhv edilməsi ilə bağlı hökumətin qadağaları kəndlilərin əl-qolunu əməlli başlı bağlayır.
Silahı da hökumətimiz icazə vermir, yəni gəzdirməyə. Canavara da icazə vermirlər ki, vurmaq. İndi bundan sonra bəlkə icazə verərlər vurmaq, onu deyə bilmərəm.
Kənd xəstəxanasının baş həkimi Qara Qarayev isə hesab edir ki, canavar sürüləri kəndə kənardan axışıb.
Onlar tamamilə nabələdir. Yəni, buranı tanımayan canavarlardır, giriblə kəndə çıxara bilmir. Ayın 8-dən bəri hər gecə biz məlumat alırıq ki, falan yerə gəldi, görüşdü. Yenə də demək bizim Nizami kənd, Sarxanbəli kəndlərində məlumat daxil olur ki, oralarda hücum edilir. Ancaq hələ ki, insanlar tərəfindən bir zədə alan yoxdur. Biri gəlsin, bir göstərək ki, biz neyinə məlumat, nağarmalıq ki, bu bəladan biraz uzaqlaşıq.
Hökumət kəndlilərin silahlanmasını mümkün saymasa da, canavarların vurulmasına hələ Moranlının başına gələnlərdən də əvvəl icazə veribmiş. Sadəcə, Moranlılar bundan xəbərsizdir. Sabirabad rayon baytarlıq idarəsinin həkimi Fikrət Rəsulovun sözlərinə görə, bir müddət əvvəl Dövlət Baytarlıq Xidməti ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında razılaşma olub. Rayon baytarlıq idarəsinə vəhşi canavarların, tülkülərin, çaqqalların və digər heyvanların vurulması ilə bağlı rəsmi icazə verilib. Rayon baytarlıq idarəsi də öz növbəsində yerli bələdiyyələrə məktub göndərib ki, bələdiyyələr kəndlərdəki vəhşi heyvanların məhv edilməsinə başlasın.
Məktub daxil olandan sonra biz məktub şəklində yollamışıq bütün bələdiyyələrə ki, bunlar sahibsiz itlərin və vəhşi heyvanların, yırtıcıların, canavar, tülkü, çaqqalın bunların sayının nizamlanıb və zərərsizləşdirməsi işini başa çatdırsın. Yerlərdə bunu bələdiyyələr eləyir bizim rayon ərazisində. Onlar eləməlidirlər də.
Fikrət Rəsulovun sözlərinə görə, Moranlıya darışan canavarlar adamlarla yanaşı 18 baş iri buynuzlu heyvanı, 35 iti, 2 atı, 1 qoyunu da dişdən keçiriblər. Heyvanlar vaksinasiya olunub və hazırda da vaksinasiya mərhələ-mərhələ davam edir. Moranlı kənd bələdiyyəsinin sədri Xudaverdi Talbov isə cəmatın narazılığını əsasız sayır. O deyir ki,
heç kim ərazi öyrənməz vaxtı. Qruplar yaratmışım, qrupun içərisində mən özüm də varam, oğlum da var, mavinim də var. Hər gecə kəndi 3-4 dəfə saat 3-ə kimi, 4-ə kimi abxod edir. Gəzir. görürük. Görürük, tədbir görürük, bir canavar vurulur, bir qaraqulaq vurulur, bir dənə çaqqal.
Sabirabad rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Əlifağa Nadirov deyir ki, canavar dişləmiş yaralılar həkimlər tərəfindən ciddi nəzarətdə saxlanılırlar.
Artıq bugünə qədər mən deyərdim ki, 4 vaksin alıb, həmin xəstələr, deməli 5 xəstədir, deməli 2 vaksinləri qalıb, xəstələrin vəziyyəti yaxşıdır, artıq ambulator müalicə qurtarıb.
Baş həkim deyir ki, ilin əvvəlindən bugünə kimi vəhşi heyvanların hücum etdiyi 257 adama vaksin vurulub. Onlardan yalnız 5 nəfərinə canavar dişləməsi diaqnozu qoyulub ki, həmin faktlar da bu ay qeydə alınıb. İndi moranlılar səksəki içindədirlər. Onlar görülən tədbirlərin yetərli olmadığını, canavar hücumunun isə bitmədiyini hesab edirlər.
Bu əməkdaşımız İsmira Cavadovanın reportajı idi. Sabirabadın Moranlı kəndində canavar hücumundan danışırdı yəni yerlilərə. Burada cəmaatın şikayət eləməli olduğu bir yer varmı?
Çox maraqlı məsələdir. Yəni bizdə bunun tam qanunvericilik tərəfindən belə məsələlərin o qədər də şahidi olmamışam, yəni nə dərəcədə tənzimlənməsi. Amma orada biz eşitdik ki, Baytarlıq İdarəsi bunun bələdiyyə tərəfindən yerinə yetirilməsi ilə bağlı məktub yazıb, amma qanunvericidə bələdiyyələrin belə bir vəzifəsi mi deyim, səlahiyyəti mi deyim, rast gəlməmişik. Lakin onu demək olar ki, əgər bunu birgə, yəni həm Ekologiya, Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Baytarlıq Xidməti, Bələdiyyə birgə bu tədbirləri həyata keçirməsi yaxşı qarşılanmalıdır. Lakin bundan başqa vətəndaşlara da bu imkan verilməlidir ki, onlar bu cür təhlükəyə qarşı müəyyən o silahlara malik ola bilsinlər.
Onların vurulmasına icazə verilib, ancaq silahlanma ilə bağlı səfirməmsə yox idi ki.
Silahlanma yox, təbii ki, ola bilər ki, yəni bu ovçuluq silahları üçün icazə ala bilərlər. Onun üçün də təbii ki, özləri müraciət eləmədilər yenə də.
Yəni belə qanunvericilik necə tənzimlənir? Belə məsələlərlə, belə hallarla üzləşən kəndlilər özləri mübarizə aparmalıdır, yoxsa bunu Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi
bu vəziyyətdə bu məsələlər o qədər də tənzimlənmədiyi üçün vətəndaşların öz üzərlərinə yük çox düşür.
Amma qanunvericidə yəni, bələdiyyənin səlahiyyətində belə bir məsələ yoxdur.
Rast gəlməmişəm.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram.
Bakının Suraxanı rayonundan bir şikayətimiz var. Dinləyicimiz pensiyaların gecikdirilməsindən şikayətçidir. Onu dinləyək dinləyicimizin şikayətini.
Biz Suraxanı rayonunda yaşayırıq. Biz öz pensiyamızı ala bilmirik. Hələ də Suraxanı rayonu bizim pensiyanı keçirtməyib. Xahiş edirik bunu tezliklə aydınlaşdıran və bizə xəbər verin görək ki, nəyə görə bu pensiyaları keçirtmirlər. Səbəbini də bildirmirlər xalqa. Çox sağ olun.
Dinləyicimiz təqaüdçü xanım idi. O pensiyanın keçirilməsini, yəni pulunu ala bilməməsindən narahatdır. Amma Suraxanı rayon pensiya təminatı şöbəsindən də bizə dedilər ki, bu ay gecikmə olub, amma artıq təqaüdçülərin hesabına pul keçirilibdir. Bizə verilən cavabı da dinləyək. Sonra münasibətinizi bildirərsiniz.
Xanım, bizim pensiya verilib, pensiya qutarıb, bizim ayın, həmişə ayın 15-nə kimi alınırdı, 16-sından bizim pensiyalar alınıbdır. Nə pensiya, hansı qaynaq pensiyası? Bundan bizdən pul çıxıb, 17-si hamı pulunu alıb.
Yəni, hər kəsin hesabına artıq oturub?
Bəli, çoxdan neçə gündür, bir ayın 21-idir.
Aha, ümumiyyətlə, hər ayın neçəsi ödənilir?
Bizdə hər ayın 15-nə kimi həmişə pensiya verilibdir. Bu ay bir gün bizdə gecikmə olubdu, o da bizdən deyəndə ayırma gəlib oturur bizdə. Biz vururuq. O alıbdır, bizdə demək olar ki, gecikmə yoxdur.
Yəni, xanım orada gəl fikir verdisə, düzdür, dedi ki, bu ay gecikmə olub. Və belə hallarda vətəndaşın pensiyası əgər vaxtında ala bilmirsə, o hara şikayət eləməlidir?
Vaxtında ala bilmirsə, təbii ki, bununla bağlı yuxarı instansiyalara, yəni Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, yəni ora adiyyət üzrə ora müraciət eləməlidir.
Gecikmə baş verirsə, o şöbə vətəndaşa açıqlama, rəsmi açıqlama verməyə borcludurmu ki, hansı səbəbdən gecikir?
Bəli.
Hər həftənin
öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Əzər bəy, bu dəfə Əhmədov adlı bir dinləyicimiz bizə elektron ünvanımıza məktub yazıbdı. Onun bir sıra sualları var, ancaq əvvəlcə mən elektron ünvanımızı xatırlatmaq istəyirəm. Bizim efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına istənilən dinləyici öz şikayətini yaza bilər, onun narahat edən problemlərə öz münasibətini bildirə bilər. Mustafa Əhmədov isə deyir ki, mənim daş hasara alınmış 8-9 sotluq bir torpaq sahəm və orada tikilmiş bir evim var, amma evin layihəsi yoxdur və torpağın ancaq 6 sotunun şəhadətnaməsi var. Məsləhət verə bilərdinizmi bu torpağı və evi qanunləşdirməyin ən qısa və ya əlverişli yolu necədir? Mustafa Əhmədov soruşur bunu.
Bu elə problemdir ki, yəni bu cür problemlər ölkəmizdə çox geniş yayılıb. Bu problemi onun dedikləri əsasında nəsə demək mümkün deyil, çünki onun sənədlərinə baxmaq lazımdır. Burada araşdırmaq lazım ki, o evə, o torpağa dair, evə dair onun hansı sənədləri var. Bundan başqa o insan həmin ərazidə bu hansı ki evi tikib, o ərazinin torpaq və xəritə çəkmə komitəsində haranın ərazisidir. Bundan başqa həmin insan o ərazinin aid olduğu rayonda və yaxud şəhərdə nə qədər yaşayıb, nə qədər müddət yaşayıb. Yəni bu məsələlərdən sonra birbaşa onun sənədlərinə baxdıqdan sonra demək olar ki, bu problemin həlli üçün hansı hərəkətləri etməlidir. Yəni, efirdən nəsə demək çox çətindir bu məsələ.
Yəni, onun təqdim etdiyi o ki, layihə yoxdur, ancaq sotun şəhadətnaməsi var. Yəni, şəhadətnamə özü bir sənət deyilmi? Yəni ki,
sənətdir, bəli.
Və evin də layihəsi yoxdur. Bu, evin layihəsinin olmamağı evin qanunləşdirilməsinə əsas verir.
Bunu bu cür deyə bilərik ki, əgər onun evi həqiqətən də onun şəhadətnaməsinin aid olduğu 6 sotun içərisində tikilibsə, mülki məcəllənin 188-ci maddəsinə görə, əgər torpağa mülkiyyət hüququ varsa və onun üzərində qanunsuz tikili tikilibsə, həmin qanunsuz tikiliyə məhkəmə qaydasında torpağın mülkiyyətçisi üçün mülkiyyət hüququ tanına bilər. Yəni, məhkəməyə müraciət edib həmin evə dair sənəd ala bilər.
Evin texniki şərtləri burada əsas götürülür. Yəni, ev deyək ki, o texniki göstəricilər əsasında tikilib, lazım olan yəni standartlar var, o standartlar əsasında tikilib. Yəni, bir yoxlama onda gələcək və yoxlama qiymət verəcək deyə mən belə başa düşürəm. Yoxsa
yox, başqa yəni, əgər torpaq onundursa, o
onun üstündə nə istəsə tikə bilər.
Bəli,
hətta belə deyək də, hətta texniki göstəricilər aşağı olsa belə, həyat üçün qəzalı bir vəziyyətdə ev olsa belə, dəxli yoxdur, mütləq o qanunləşdirə bilər.
Qanunləşdirə bilər, o zaman qanunləşdirə bilməz ki, məhz o, onun üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət edəndə onlar bundan imtina edəcəklər. Yəni, bu əsasları yoxlayır müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, bura daxildir icra hakimiyyəti, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qurumları. Lakin şəxs bunlara müraciət eləmir. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki,
yəni, belə deyək də, tikdiyinə icazə almır.
İcazə almır. Yəni, icazə almaq istəsə o, siz qeyd etdiyiniz faktorlar nəzərə alınacaq, yəni, onlar yoxlanılacaq onun keyfiyyəti və s. Amma məhkəməyə müraciət edəndə bu amillər əsas götürülmür. Məhkəmə üçün, yəni qanunvericilik mövqeyi belədir ki, sən lap orada bir ola bilər divar tikəsən torpaq üzərində. Sən həmin divara mülkiyyət hüququ istəyirsən, yəni tikiliyə bunun indi sən ev kimi istifadə eləyəsən, digər məqsədlərlə, o artıq sən öz işindir.
Məhkəmə bu zaman qanun o tikiliyə icazəni tələb eləmir, o sənədi tələb eləmir. Yəni, qanvericilikdə belə bir hal yoxdur. Azər bəy, təşəkkür eləyirəm. Veriş boyu bizə hüquq müstəvisində bir bələdçilik elədiniz. Bunun üçün təşəkkür eləyirəm və ümid edirəm ki, gələcək verişlərimizdə də siz yenə də bizə bu cür öz hüquqi məsləhətlərinizi bizdən əsirgəməyəcəksiniz.
Çox sağ olun.
Verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı. Sağ olun.